Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Det går mot avklaring i Norge i dag. Det går neppe mot avklaring i Irak, og det spørs om det går mot avklaring i spørsmålet om underordning. Det overskriftene i denne ukens episode av Tore og Tarjei, som fremdeles en podcast fra dagen. Her på kontoret sitter altså meg, Tarjei Gilje, Tore Hjalmar Sævik, og vi har med oss redaktør Kari Fure, som skal være med i to av våre hovedemner i dag. Men vi må begynne med det litt hverdagslige, først for Kari sine emner av det mer seriøse slaget. Vi skal komme til det. Tore Hjalmar, jeg må være ærlig og si at i dag må jeg passe på at jeg ser deg i øynene, og at jeg ikke ser ned mot dine... Ja, du ser ut som en sjørøver.
Ja, det har jeg vel aldri hørt før, men jeg forstår hva du mener.
Men det en gøy historie bak.
Ja, det här är ju då en gammal idrottsskada så nu har kommit till syn igen eller blivit slått upp. Och det var rätt slett en tann jag var uheldig och slå ut. Då jag spelade fotboll en gång runt 1990.
Väldigt grejt att kunna snacka om idrottsskada. Det är på något en sån form för skada
som det är ganska mycket prestige det alltså. Jag syns inte du ska vara så ledig som du ser. Jag måste i lunchen idag så måste jag liksom pröva inte glo.
Ja. Nej, men jag lurer på om det var lite mindre heltemodig än det hörs ut, för jag tror kanske jag snubblade mina egna ben. Men det är först att jag måste, ja, jag ska till tandläge nu efter vi är färdigt upp, och förhoppningsvis få fixa det då.
Nettopp. Men du har gjort god butik i det sista.
Ja, det är ju egentligen...
Det gleder ett sunnmørshjerte.
Ja, det är klart. Nej, jag köpte ju en Fender Stratocaster, det är en elgitar för dig som inte kände det, i 1998 som jag nog sälte.
Om sen samtidigt så fick idrottsskadan.
Ja, nej, det var lite senare. Detta här skedde. Så att den köpte för 5500 och nu säljte den för 8900. Och den är ju för övrigt med här på Jingle.
Den har spelat med.
Ja då.
Gott. Ja. Så nu kan den hamna i händerna på någon som kan skryta av det.
Ja, den kan den alltså höra på Tor och ta det visst. Hvis den önskar det.
Hvis du önskar dricka det. Ja.
Sånn, men du har jo også, du har hatt uforutsette utgifter i det siste.
Ja, så jeg tenkte jeg er ganske dårlig med mekanikk og sånn her, men jeg prøver å lære, og så skulle jeg prøve å fikse bremsene på sykkelen min, og så skulle jeg kjøpe sånne her bremseklosser til skivebremsene og ordne det selv, og jeg synes egentlig at det gikk, hadde vært på YouTube da, og sett noen sånne ekspertvideoer, tenkte at dette, for første gang i mitt liv, skulle jeg si til kone, dette gikk jo utrolig bra faktisk, men det gjorde ikke det.
Du skulle spare tid og penger og tappte begge
det. Helt riktig, jeg sparte ikke tid, og det ble mye dyrere enn jeg hadde tenkt.
Men du er jo blitt en klokere mann, tror ikke du
det? Ja, altså, jeg er jo kanskje blitt klokere på den måten at neste gang jeg lurer på, skal jeg gjøre det selv, eller skal jeg gå på verksted? Gå på verksted. Og det er jo en slags lærdom det, men det var jo ikke den man vil ha. Men jeg spurte han, Karen, i sykkelbutikken, og han gikk på verksted selv. Det var mer, jeg husker vi skulle skifte lyspære på bilen min, før meg for mange år siden. Det var jo sånn som man gjorde selv før i tiden, men her var det jo to elektrikere, to mekanikere, som brukte et kvarter på å finne vei ned i den der. Så dette er jo noe av elektrifiseringens side også, da, at man skal Det kreves eksperter for å gjøre mer enn før. Ja.
Menn har simpelthen færre sjanser til å imponere sine koner.
Ja, og andre. Og de helt klart større risiko for å svekke selvtillit.
Men det ikke bra.
Men det får vi håndtere, tror jeg, en annen gang. Vi snakket så vidt om det før sending, at vi skal ikke belyse det emnet nå i noen sånn i bredde eller dybde i dag, men vi snakket jo om Pride for et par uker siden, og kanskje kan vi si noe, tror jeg, Alma, at et lite sånn trekk i år er at det er mer kritisk debatt om hva Pride er for noe enn de siste par årene.
Ja, det har vel vært tilbakevendt at det har vært en del debatt, men jeg tror kanskje at den har ikke fått mindre oppmerksomhet. Delvis er jo det knytt til at en i Oslo arrangerer mini-pride, som er spesifikt rettet mot barna og involverer Fantorangen og sånn. Men det har jo også vært en sak på NRK nå som fikk en del oppmerksomhet med en far som fortalte om sin åtteåring som skulle levert inn en lapp i likhet med andre i sin tredje klasse, der de svarte på hva kjønn de følte seg som. Og det er jo kanskje en der er det vel et stykke avstand kanskje mellom det som for eksempel Foreningen Fri, og for så vidt ganske mye avspeglet i norsk lovgivning etter kort, med en mer sånn subjektiv forståelse av kjønn og kjønnsidentitet, og det folk flest i praksis tenker, tror jeg. Mm.
Ja.
Og det gjør at det oppstår noen slags friksjon, og så er det av og til vanskelig å vite hva er enkeltstemme som ikke er så representativ, og hva er med folkelig reaksjon.
Vi snakket jo om det sist gang, at, altså, når vi var inne på denne tematikken, at det vi forventet, og i hvert fall det jeg forventet i år, var egentlig bare at måtte, konformitetstrykket i retning av å ville ta del i denne feiringen kom til å bli sterkere enn noen gang. Og det opplever jeg jo skjer, men så har det samtidig også vært både i Politisk kvarter på NRK og i Dagsnytt nå i går, tror du det var, eller foregås, i dag eller torsdag, en debatt om mer problematiske sider, og som ikke da er kristne predikanter, som selv om han ene her var jo også pastor, men han var jo også lærer i barneskole selv, og først og fremst var han jo der som småbarns far. Ok, Kari, vi skal vende blikket utover, og vi skal til Irak, og der. Det er jo ikke sånn at når man leser om Irak i nyhetene, så er det fordi at det går fantastisk bra i det landet. Det er jo ofte at det er alvorlige og sørgelige ting. Men det finnes også lyspunkter.
Det finnes jo utrolig masse lyspunkter, og det er jo stort sett, eller ofte, så kommer det til uttrykk gjennom folk du møter, da. Men også ting som skjer. For det som jeg har lært ved å reise gjentatte ganger til Irak og andre plasser i Midtøsten, er jo at du må være utrolig fleksibel og ta ting på strak arm og tilpasse deg det som skjer. Så avtale går av og til i vasken, og det må du prøve å ta med godt humør. Men så oppstår det fantastiske ting da. Og nå når jeg var her i april, så befant jeg meg plutselig i et bryllup med joggesko, og følte meg ikke helt vel, men det var så mye annet som skjedde i det bryllupet, at det betydde etter hvert veldig lite. De har jo litt andre bryllupsskikker da, enn vi har, blant annet i disse landsbyene på Nineveh-sletta, som jeg synes er en fantastisk vakker og spennende plass. Det er dette slettelandet mellom Mosul og Kurdistan. Og jeg hadde jo i en periode som ambisjon at leserne av dagen skulle bli like fortrolig med navnet på landsbyene på Nineveh-sletta som de var i Judea og Samaria.
Ja. Og navnet Kari er jo Irak baklengs.
Nemlig, så dette er jo på en måte meant to be. Jeg vet ikke om hun mor visste hva hun gjorde. For hun sier jo alltid, åh, jeg er så glad du er tilbake igjen når jeg da har kommet vel tilbake fra Irak. Men i alle fall, tilbake til Irak og bryllup. De har blant annet en skikk der familien til mannen skal reise til huset der brura bor og hente hun. Og så er det en del av dette dramaet da, at familien til brura skal være litt tilbakeholdende. Mm. Og ikke helt, og holde litt igjen, og spille litt kostbare. Og brudgommen må trygle, og han må faktisk også betale litt penger for å få hun da. Mm. Og dette er for at brura sin familie skal liksom demonstrere hvor viktig og verdifull hun er. Så dette brurefølget, mannen sin familie, der for i buss til brura sin familie. Det som også skjedde var at etter vekesvis med tørke, så braut det løst et alldeles forrykende tordenvær med regn, sånn styrtregn, sånn skikkelig sånn hatche før syndeflod. Så de kom seg jo ikke derifra.
Nei.
Så de andre bryllupsgjestene i kirka der vi var, de ventet og ventet og ventet. Og det var jo ikke bare brudefølget som ble forsinket, men også presten. Han kom jo virkelig aldri. Så etter hvert så kom jo brura, men presten var jo forsinket på en annen kant. Og så kom jo etter hvert både den ene og den andre. Men uværet det fortsette, og så begynte lyset å gå. Så hver gang de liksom prøvde å få i gang denne seremonien, så gikk lyset igjen og igjen og igjen. Men til slutt så ble det gift.
Har de orgel der?
Det var veldig smått med orgelmusikk. Det var det.
Var det instrumenter eller var det sang?
Nei, det var ikke det. Ikke som jeg kan fornemme. Men de er jo veldig flinke til å pynte seg da.
Mm.
Så det å stille med joggesko i en sånn forsamling, du føler deg jo fullstendig
bortvekk. Nei, tiden ligger i det da.
De irakiske kvinner er veldig feminine og elegante.
Ja, for du har jo skrevet om det før, det er som møter med frisører og sånn.
Yep. Ja, ja.
Noe av utgangspunktet her er jo at du har jo reist til Irak jevnlig i hvor mange år er det?
Første gang jeg var der, det var i desember i 2014. Det var samme år som IS hadde angrepet Mosul og disse landsbyene på Nineveh-sletta og Sinjar, der de hadde angrepet jesidiene.
Og dette, du har jo skrevet flere bøker fra om livet i området, og du har jo særlig vært opptatt av livet for de kristne der. Og jeg leste, det gjorde sterkt inntrykk å se noe, det har jeg visst det egentlig, men å se noe bare det som ble publisert i en av sakene dine forrige uke vel, at antallet kristne i Irak fra 2003, altså fra invasjonen, som vi husker, som USA stod i spissen for, 1,2 millioner kristne den gangen, og dette er jo av de eldste kristne befolkningene i verden, nå 166 000, altså nesten 90% reduksjon.
Ja. Ja, det er noe grunnen til at dette griper meg så sterkt. Det er jo ikke mangel på tragedier i verden. Men dette her, altså, litt sånn klisjéaktig sagt da, så er dette den regionen i verden der kristendommens vugge sto. Altså, det er ikke bare deres røte, det er også våre røte som blir kuttet av. Og hva gjør det med den verdensvide kirken når de kristne forsvinner fra den regionen? Det tror ikke vi helt skjønner. Hvis dette her blir ødelagt, og de med den historien og de fortellingene der forsvinner.
Hva er det du selv tenker at du har lært mest av gjennom møtene med menneskene der?
Det som går opp for meg mer og mer, er jo de langsiktige konsekvensene av forfølgelse. At det handler ikke bare om når IS angriper Mosul i juni i 2014, og folk flykter.
Mm.
Og det er ikke over i det de kan flytte tilbake 2,5-3 år senere. Det er ikke sånn at det problemet er løst. Problemet er ikke løst nå heller, 8 år.
Nei, vi snakket om i sted at det er kanskje stille før en ny storm.
Ja, det kan jo være.
For nå er ikke det IS som tror, men hvem vet hva som kommer i neste.
Men altså, næringslivet for eksempel falt sammen. De har ikke jobb nå når de flyttet tilbake. Butikkene der har vært ødelagt. Folk har funnet andre plasser å handle. Bare en sånn ting, evnen til å forsørge seg. Og så er det denne følelsen av å være fremman i sitt eget land, at du ikke ønsker egentlig. Og det setter veldig djupt i deg. Og jeg har jo også snakket med kristne irakere, både som flyktninger i Libanon, men også i Norge og Sverige, og felles for alle irakerne, det er helt fascinerende. De har virkelig bare lukket døra til sitt eget heimland. Jeg er jo så full av nostalgi i forhold til Sogn og Fjordane, ikke sant? Heim igjen til Olden og til Stad. Men de har bare lukket. Jeg snakket med en i Oslo, en kristen irakisk dame, og jeg spør, hva følelser har du for Irak nå? Jeg har ikke noen følelser for Irak, sa hun. Det er som en bok jeg har lest ferdig, og sett tilbake i bokhyllet, jeg er ferdig med Irak.
Men hvordan ser dere da på fremtiden? For det å flytte til for eksempel Norge eller Sverige er jo ikke bare kulturelt svært annerledes, men det er jo ikke minst også med tanke på, hvis den ser fra et kristen perspektiv, så er det ikke bare du mister det fellesskap du var en del av der, men du flytter til et samfunn som er veldig annerledes og veldig mye mer sekularisert.
Ja, ja da. Nei, hvis vi skal se på Irak først, altså, nå er det nye trusler som nærmest står i kø. IS som organisasjon er kanskje nedkjempet, men IS-holdningene, de finnes fremdeles. Og det gjør at folk føler seg utrygge. Og så er det disse her som var med å befridde landsbyene sammen med kurdiske styrker. Der er blant annet en Shia-milits. som er Iran-vennlig, og som nekta å gi slipp på det området som de var med å befridde. Så de er jo på en måte bare blitt okkupert av en ny gruppe. Og de kristne som bor der føler seg veldig usikre. Og så er det dette her med økonomi. Det er Tyrkia som bomba de kurdiske fjellene og også ramma kristne assyriske landsbyer. Der er så mange problem i tillegg til det som IS representerte. Det som gjør at kristne irakere, så sant de får sjansen, så fær de ut av landet. Det blir sagt at de som kan, de drar. Så denne her flukten fra Irak, den er jo ikke over. Den fortsetter fremdeles. Og han som er kaldeisk prest i Oslo, han sier at det er for sent for de kristne i Irak. Og så kommer de da til for eksempel Sverige. Og der har jeg vært i vår, og det kommer artikler om det etter hvert. Og de sier at når vi kom til Sverige, så var det en sånn utrolig sånn berusende frihetsfølelse. For der fikk de lov til alt som de ikke hadde fått lov til hjemme. De kunne bruke symbolene sine, de kunne ha festene sine, de kunne feire høgtidene. Så det ble en veldig sånn oppblomstring. Men så, når tida går, og de første som kom, de får barn, og de blir besteforeldre, og tredje generasjon, de er i ferd med å bli veldig svenske, og er lite knyttet til kirke. Og de eldre, de snakker om at, de snakker faktisk om det hvite folkemordet. Før så ble de drept med sverd, nå blir vi utslettet kulturelt. Altså vi slutter å eksistere, for dette ungene våre blir så svenske. De blir like, og de blir like sekulære som deres svenske kompiser.
Det er jo et trekk som man også ser fra, USA, hvis man ser på norsk utvandring. Det har vært menighet både i New York-området og i Midtvesten der. Ja. Det var nordmenn i utgangspunktet, og jeg har fortsatt norske navn og synes det er stas med Norge og sånn. Men du lærer ikke å snakke norsk mer enn, altså de som blir født som første generasjons innvandrere der borte, de lærer å snakke norsk. Neste generasjon, de kan kanskje brunost og lefse og litt sånn, men altså de er nordmenn. Det er jo litt sånn som vårt, de er i forhold til foregjengere og sånt, altså besteforeldre våre kjenner vi, men oldeforeldre våre, de vet vi i beste fall kanskje bare så vidt om.
Ja.
Og så bakover, dess lenge flere generasjoner så går, dess fjernere blir det.
Ja. Altså, jeg skjønner det. Så her er kirkelederen i Irak da, som innstendig oppfordrer folket sitt til å bli, for det at de føler ansvar for kirkesamfunnet. Men så er det jo andre som sier at jeg har ikke samvittighet til å be folk bli værende, for det at problemet er så mange. Du kan ikke kreve da folk at de skal leve opp i dette her.
Ja. Nei, dette her er jo sånne endringer som skjer over veldig lang tid, og som får veldig dype og langvarige konsekvenser. Det er jo i noen deler av verden hører man jo i dag at kristendommen blir fremstilt som en litt sånn vestlig oppfinnelse, en vestlig religion. Det historiske realiteten er jo at i disse delene av verden er det jo kristendommen har sin vugge, og vi vet jo at for eksempel i Nord-Afrika så var jo det et sterkt kristent område i de første århundrene av kirkens historie, men sånn er det ikke lenger.
Nei.
Og det er jo det som på en måte har skjedd her, og som er i ferd med å skje enda mer. Ok, det var dagens internasjonale perspektiv. Vi var jo innom i en forholdsvis nylig episode også at, ja, nå må vi vel kunne si at det foregår åpen maktkamp i Norge i dag, uten at det er noen overdrivelser, uten at det er liksom vi som setter ting på spissen. Og vi skal ikke drive og dvele uforholdsmessig ved det her heller, men disse to avisene har jo 100% egentlig felles historie, selv om Norge i dag har eksistert siden 1999 som en kristen ukeavis. Finn Jarle Sele, som har vært sjefredaktør frem til nå, han var jo sjefredaktør i dagen før det. Nå skal de ha generalforsamling 29. juni, det var, tror jeg, det skulle egentlig være noe den 18. Og der kommer det vel formodentlig en avklaring knyttet til sjefredaktørspørsmålet i siste instans, men det er jo ikke det nødvendigvis generalforsamlingen skal direkte ta stilling til. Tror jeg man skal få slippe å snakke om så mye om dette her, som vi sa sist gang, så er han privat venn med Bjarte Ystebø, som er en av stridens hovedaktører. Kari, du og meg har jo så vidt jobbet for å finne alle seler her i dagen, selv om det er lenge siden nå.
Ja, jeg begynte i oktober i 98, og da var han fremdeles sjefsredaktør. Men han var ikke da så lenge, og det var ikke så, egentlig så mye vi så til han heller. Så den gången så själv om jag då var i avisa så fick inte jag med mig så väldigt mycket av själva konflikten. Det var nog mer präglat så det var det längre ja.
Ja. Nej, för det är ju riktigt det att det var ju betydliga konflikter i hela den tiden han var.
Det hade ju varit länge.
Ja, egentligen 14 år. Det som i hvert fall har skjedd noe helt siste var at på mandag denne uken, så på kveld der, så kom det jo et leserbrev fra 10 da, ansatte, så var det litt uklarhet om en av de egentlig ville være med på det, men han hadde visst svart ja til å være med på det først. Et leserbrev som ble publisert på Norge Dag sine egne nettsider og hos oss, det ble raskt i løpet av 3 kvarter, tror jeg, så ble det avpublisert igjen fra nettsidene deres, og det var jo i og for seg, altså, dette var jo et leserbrev der en del ansatte henvendte seg til avisens aksjonærer og ba de om å ikke gjennomføre denne emisjonen som planlagt. Det er vel isolert sett må vel det kunne sies å være noe det nærmeste har vært et avismytteri der man går utenom sjefredaktørleddet i avisen og bruker dens egne kanaler til å fronte et partsinnlegg i en intern konflikt. Så altså noen har brukt det bildet at i idretten hvis et fotballag gjør det dårlig så er det treneren som må gå i medieverden så er jo saken at, at sjefredaktøren står veldig sterkt ut fra redaktørplakaten, det er sjefredaktøren som har all makt på en måte, det kan man like eller ikke men det er jo de reglene som, som gjelder her var det jo en spesiell måte å håndtere det på men man kan jo fint det går fint an å forstå rasjonalet til de som skrev dette, de forklarte jo åpent at flere av de har jo vært med helt siden 1999, siden oppstarten, selv om noen av de var ansatt i nyere tid, men man aner jo at det ligger en dyp fortvilelse når man faktisk går til et så drastisk skritt som, som dette var.
Mange journalister i den kristne pressen er jo veldig drevne, ikke sant? Vi føler at det er veldig viktig det vi er på, og vi mener veldig sterkt om en del ting. Og dermed blir det veldig personlig, altså arbeidsforholdet blir veldig personlig, og det gjør veldig inntrykk på meg å se de veldig sterke karakteristikkene. Da. Så en må jo bare håpe at jeg klarer å lande dette, men det virker jo kanskje mindre og mindre sannsynlig når, det er, når konflikten fremstår så hard.
Ja, for nå publiserte jo Finale Sele på Facebook noe tidligere i uken en kort, men veldig egentlig sterk video der du ser på ansiktet hans, han anvender seg jo ja, til sine venner da, men med en ganske skarp kritikk av, og der sier han jo navnet til Bjarte Ystebø i den lederartikkel i forrige uke, så stod det vel bare en navngitt medarbeider. Nei, det er en ikke navngitt medarbeider i avisen. Nå er det ingen tvil om hvem det er. Og så har vi et intervju, noe, som vi publiserte nå i formiddag, var det vel, med Bjarte Ystebø, der han for første gang snakket litt ordentlig om hvordan det har gått, og man kan jo nesten se på bildene at dette er også en preget mann som har fått
han fremstår jo mer forsonlig der da han ønsker jo å fortsette å samarbeide med deg, sier han at Sele går så hardt ut mot sin assisterende redaktør det er veldig spesielt
ja, og det er jo eiendommelig på den måten at begge parter sier vel at dette er en konflikt vi ikke ønsker og begge parter og når det gjelder selve den aksjeutvidelsen, altså den emisjonen, så sier vel egentlig begge parter at problemet er at den andre prøver å tilta seg nærmest all makt. Og anklagene går altså begge veier om det samme. Sånn at, ja, det skal igjen bli spennende å se hva generalforsamlingen der kommer frem til, og hva som skjer etter det. For her, det er jo et faktum at Finale Sele er 75 år, så han risikerer jo å tape selv om han vinner. For hvis han mister Bjarte Ystebø, i Norge i dag, så er jo det er et stort tap for den avisen, hvis det er det konflikten fører til. Men det virker jo som at Ystebø, i hvert fall ut fra intervjuet, at han er rimelig trygg på at det er han som vil få mest støtte på generalforsamlingen, og da kan det være motsatt vei. Saken er jo at det er nesten ingen som har kommet med offentlig støtte til Sele, så han risikerer jo at det blir en veldig, veldig trist avslutning på liksom, denne delen av hans livsverk. Hvis hans egne også da, er de som vender han ryggen når det kommer til stykket.
Jeg reagerte også på noe som Trine Overå Hansen skrev, som et svar på kritikken mot at konen og svigerinnen var ansatt da, og lurte på om en ville sagt det om en mann, at han var ektemann og svoger, at en ville brukt sånne kjønnsbenevnelser. Men det er jo nettopp Dette har jo ikke noe om at disse to er kvinner, men det har noe om at de er tjukkeste familien med Finn i alle sele, og at det er det som er klanderverdig, da, og tilsetter sin nærmeste familie. Så jeg opplever at det var en avsporing fra den nye assisterende sjefsredaktøren.
Ja, sideordnet sjefredaktør faktisk. Men ja, like fullt, like fullt. Siste emne i dag, da er vi, ja, hva skal vi si, over i det mer teologiske, kanskje. For det har jo gått i noen uker en fascinerende, for så vidt engasjerende debatt om underordning. Det er vel for oss, Tor Hjalmar, som mer eller mindre da en gang unge menn knapt har turd å snakke om, og det er så betent. Men plutselig så er det altså noe som preger en hel del avisspalter, mens du, Kari, har lagt deg ut med noen i hvert fall, da, ved å ta bladet fra munnen og si at dette med underordning, det har du prøvd på, men ikke helt fått det til.
Ja. Nei, jeg synes jo dette her er veldig interessant, og det engasjerer meg personlig også, men det er også interessant for at i kristenheten så har en del holdninger, eller noen da, som en sjelden snakker om, men som en forutsetter at de fleste er enige på konservativ side. Samliv før ekteskapet er et av dem, og dette her med det som Paulus skriver om underordning, hva det faktisk skal bety, og at han i det hele tatt sier noe om det, det er jo noe vi nesten aldri snakker om, fordi at det er så betent, og det oppleves så fremmant i vår tid, og i vårt stadig mer sekulariserte samfunn. Men fordi en aldri snakker om det, så er det jo stadig flere som opplever at det er deres, at de kan stå inne for det, og en har ikke fått noen argumentasjon som gjør at en kan gjøre det til sitt. Så da må du enten si at det står i Bibelen, ferdig med det, da er det sånn det er. Og så kanskje en dreier litt på skuldrene og tenker at dette klarer ikke vi forholde oss til. Vi ser det står der, men ja, det får noe bare stå der. Så jeg synes det er helt strålende at den begynner å pirke bort i dette her og spør hva skal dette her bety i vår tid. Og så er det veldig vanskelig å konkretisere, men jeg synes likevel det er interessant.
Hva er din egen erfaring fra, altså at du har vært aktiv i den norske kirke og på bedehuset. For eksempel når kvinner er samlet, enten bare som privat i venninnegjenger, liksom, eller på kvinnemøter og så videre. Er dette en elefant i rommet? Er det noe man diskuterer?
Selv så opplevde jeg at det ble diskutert mer før, før det kom opp igjen nå. Da ungene våre var små, så reiste vi på leire med ungdom i oppdrag, og det var en del sånn kvinnemøter, blant annet arrangert av Kristkirken, og da var underordning et tema, og jeg husker jeg var oppe på levende ord, og da snakket de veldig om underordning. Det var liksom ikke grenser for hvor de skulle underordne seg. Og for meg så var det litt fremmant da, at det skulle være noe som en snakket om, jeg følte da, fordi det var så fremmant at den nærmest snakket om det i andre hver setning, at det var veldig viktig for deg å få poengtert da.
Kan jeg bare få si det, Kari, for du nevnte jo i kommentaren din at det var på et møte i regi eller noe sånt av Kristkirken at du var til forbund, og dette har vi snakket om utenom at jeg var jo faktisk på den leiren.
Vi var på
samme leir.
Jeg var
ikke på det møtet da, men jeg var på den leiren, så det var jo litt...
Det var på Dversnestangen.
Ja, det er mange år siden nå.
Ja. Ja da, så jeg prøvde, men jeg er kanskje mer sta og stridig enn mange andre, men jeg synes dette her er kjempevanskelig da. Og så tenker jeg Bibelen, den gir oss motstand på ulikt vis, altså det er forskjellige ting vi slåss med, noen kan slåss med det, og nå skal jeg slutte å fleipe da, noen kan slåss med det, det står at du skal tilgi, det kan være vanskelig, du bestrider ikke at det står der, men du kjemper med det. Det står at du skal elske dine fiender. For de som bor i disse landsbyene i Irak, som har virkelig møst alt de eide, noen har sett døtrene der og blir bortført, det er ikke lett å elske dine fiender. Men du vet at det står der, og du bestrider det ikke, men det skal gå ganske lang tid før du får følelsene dine med i dette her. Og der er jo eksempel i Bibelen på at mennesker kjemper med Gud. Så jeg tror at nåden er stor nok til at det er greit.
Jeg likte egentlig godt det som, noe av det som Magnus Malm var innom når jeg var borte hos han for et par uker siden. Det var vel FNs tidligere generalsekretær Dag Hammarskjöld han siterte som mente at det var et godt råd I livet og på en måte føre dagbok nærmest over sine forhandlinger med Gud. Det var egentlig en fin måte å si det på, og jeg tror egentlig at mange flere kristne med fordel kunne våge å sette ord litt på det, at det å relatere til Gud en form for kamp også. Altså, hvis det ikke det, så vi ikke ærlige. Sånn, hvis vi later som at vi bare tar imot Guds ord, og så kommer det sånn helt automatisk å leve det ut, sånn det jo ikke for noen av oss. Og det bedre, tror jeg, å være ærlig med at dette synes jeg vanskelig. Ja. Dette vet ikke helt hvordan jeg skal få til. Jeg kunne jo sagt det samme, dette synes jeg veldig vanskelig å få grep om hvordan det skal... En ting liksom å ha et teologisk prinsipp, men hvis man ikke har noen utsikter til hvordan det skal leves ut, så hva da verdien av det?
Ja, det lettere å forholde seg til det som det står, at en skal underordne seg for andre. Og hvis du så heldig at du har funnet en bra mann da, som I mitt tilfelle, av og til hvis jeg lurer på om Gud glad I meg, så kan jeg bare minne meg selv om at han ga meg Nils Einar. Jeg trenger ikke lure mer på det. For han, vi lærte på lære med ungdom I oppdrag å si til ektemannen, du Gud, eller til ektefellen da, du Guds gave til meg. Og vi kunne nærmest se at enkelte vrei seg I stolen. Men jeg har vært så...
Det var godt det var før smarttelefonen sitt tid, så det kunne vært filmet.
Ja,
det kunne blitt interessant det.
Men alle ekteskap har jo sine ups and downs, men jeg opplever at han Guds gave til meg. Så det å... Når du blir så tette, så det med å underordne seg hverandre, det går på en måte av seg selv, fordi at en hele tiden vil det beste for hverandre. Og I dette her så ligger det kanskje altså, hele den underordningsproblematikken. Da, at det på en måte noen sånne hemmeligheter eller noen mysterier der. Og kanskje jeg mer underordnet enn jeg veger om selv.
Det blir jo gjerne understreket at det står jo ingenting om mannlig overordning. Det står jo tvert imot at mannen skal gi sitt liv for kona som Kristus skal sitt liv for menigheten. Så det jo litt sånn, da kan han ikke liksom påberope seg og ha noen slags blankofullmakt og bestemme ting.
Og vet du hva, noe av det beste jeg synes har vært fremme I den debatten, det var faktisk en som ikke ville svare på spørsmål. Det var Espen Ottosen I Dagsavisen som fikk spørsmål om dette her.
Ja, men det var etter at Abid Raja sa jo oppe at Ottosen sine syn har ingen plass I Norge. Det var jo kjempegodt veldig tolerant sagt det. Det tror jeg første gangen Espen Ottosen har svart til noen journalisten. Jeg tror 2-3 ganger journalisten ber han uttype hva det du mener, og så bare sier han at denne samtalen går ikke an å ha I offentligheten.
Men han sa også at han som mann ikke ville uttale seg om det.
Det jo, ja.
Fordi at dette her ordet om å underordne seg gitt til kvinnen.
Ja.
Så det på en måte hinner initiativ. Og jeg likte det at han ikke ville uttale seg om det.
Ja. Nei, og det jo
for noe av det som, og da kommer du frem til botnen, eller grunnen til min stridighet og gjenstridighet, det jo konsekvensene av dette, hvordan det blir tolket.
Ja.
Fordi at det finnes nok av eksempel på at menn har krevd at kvinner skal underordne seg, at noe av det har ført til at en har definert kvinners rolle og mulighet og liv for trangt. Og det tror ikke jeg var meningen. Helt sånn ytterst karikerte nærmest. Konsekvens jo, jeg gjorde noen intervju med, jeg tror det var fra NMS, der de hadde eksempel fra Afrika, der kristne menn fikk utlevert en sånn kjepp når de gifte seg, for at de kunne disiplinere sine koner. Og det er jo dette her, disse skriftordene det baserer seg på, men en helt forvridd tolkning av det.
Ja, for det er jo rent sånn, I det teologiske landskapet nå, sånn, så vil det jo, det jo flere og flere også kristne som vil kalle seg bibeltro, som rett og slett ikke tenker på denne måten, altså at dette en direkte forståelse som skal ha noen betydning for kristne ektepar sine liv I dag, men også blant de som gjør det, så det jo viktig å skille mellom nettopp det som en sånn hierarkiordning, der mannen liksom skal være overhodet, som skal I kraft av sin mannlighet dominere og styre og bestemme, og denne, altså hustavle heter jo I Luthers terminologi, at ektefellene får hver sitt ansvar, og det er ikke mannen sitt ansvar å overordne seg. At det tross alt ikke det samme som jeg tror kanskje at Abid Raja har som referanse når han uttaler seg mot Espen Ottosen, at det faktisk han kritiserer Ottosen for å stå for noe annet enn det Ottosen står for, og så kan man jo velge om man er enig eller uenig med han, men likevel at her, det jo et noe av det som gjør at denne samtalen vanskelig å ha.
Ja. Nei, å dra inn det eksempelet fra Afrika, det kan oppleves søkt. Det kan gå skikkelig galt hvis dette her blir tolket alt for snevert og alt for strengt, og i en sånn maktperspektiv nærmest. Mitt poeng er at Paulus sa det han sa. Det må vi forholde oss til. Men jeg leter etter nøkler til å forstå, og jeg synes det er kjempevanskelig. Jeg slåss med det. Og så synes jeg det er interessant å diskutere hva betyr det, og hva betyr det ikke. Og hva konsekvenser har det fått? Har det fått den konsekvensen at kvinner har fått et trangere liv fordi det er blitt tolka for strengt. Mm. Det synes jeg er interessant å snakke om.
Ja, helt klart, helt klart. Og det er en ting som jeg vil si som er bra med debatten, uavhengig av i og for seg standpunkt, det er jo at dette hjelper oss til å snakke om hvordan vi lever livene våre. Det er så lett for at teologisk debatt blir en sånn abstrakt greie som egentlig berører spørsmål som er langt unna hverdagen, mens det å være kristen, det å følge Jesus, skulle jo virkelig være noe som omfatter alle deler av livet vårt. Og helt klart dette her også. Og da er denne samtalen en hjelp til å komme tettere på det, og det vil jeg si er et gode. Da fikk jeg æren av å ha siste ordet selv denne gangen. Vi takker for oss, og jeg tror vi kan love at vi er tilbake neste uke. Ha det bra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.